นี่คือรายการศิลปินไทยโดยอังกฤษอัจฉริยะโสภณและผมทรงกลดบางวิขัน
นี่เป็นรายการพิเศษที่ The Cloud ทำขึ้นมาเพื่อเล่าถึงชีวิตของศิลปินไทย10ท่านในมุมที่คุณอาจจะไม่เคยฟังที่ไหนมาก่อน
แก้วเนี่ยหรือว่าอุบัติสัตว์เนี่ยเขาเป็นนักกิจกรรมทางสังคมที่พูดเรื่องราวของสังคมผ่านงานศิลปะงานเขาจะเปลี่ยนประเด็นไปเรื่อยๆตามเรื่องราวที่เขาสนใจภาพจิตรกรรมที่อยู่ข้างหน้าเราเนี่ยเป็นจิตรกรรมขนาดใหญ่เป็นภาพของแม่น้ำโขงตามจินตนาการของศิลปินคือจะให้เราไปนั่งอ่านหนังสือเนี่ยเรื่องข้อมูลเกี่ยวกับการทำลายแม่น้ำหรือการสูญพันธุ์ของปลาเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยน่าประทับใจแต่การที่เขาแปลงเป็นภาพเนี่ยมันก็ชวนให้ตั้งคำถามเกี่ยวกับสิ่งที่มันเคยมีแล้วก็สิ่งที่กำลังหายไปทีนี้พอได้โจทย์ว่าละอนาคตของแม่น้ำโขงจะเป็นยังไงเขาก็นำเสนอผลงานที่ชื่อว่าเรือสิงหนวัตกุมารศิลปินจินตนาการว่าในปี2029แม่น้ำโขงวิกฤตแล้วจึงรวมตัวกันนะฮะสร้างเรือเหาะเป็นแอร์ชิปนะฮะชื่อว่าสิงหนวัตกุมารนำเรือเหาะลำนี้มาสำรวจแม่น้ำโขงในอีก5ปีข้างหน้านะเพื่อทลายเขื่อนเปิดให้แม่น้ำโขงไหลอย่างเป็นอิสระและปล่อยให้แม่น้ำท่วมเพื่อสร้างตะกอนและสิ่งมีชีวิตขึ้นมาใหม่นี่คือจินตนาการของศิลปินผมว่าศักยภาพที่สูงสุดอันนึงของมนุษย์คือมนุษย์เป็นสัตว์ที่จินตนาการได้เราไม่รู้หรอกมันจะสร้างได้จริงหรือไม่จริงหรือจะเกิดเหตุการณ์อะไรแต่ผมว่าศิลปินเป็นเพียงปากเสียงหนึ่งเล็กๆที่จะส่งเสียงส่งความคิดส่งจินตนาการของตัวเองเนี่ยออกมาเป็นงานศิลปะ
สวัสดีครับนี่คือรายการศิลปินไทยกับอังกฤษอัจฉริยะโสภณและผมทรงกลดบางยี่ขันนะครับนี่เป็นรายการที่เราจะเล่าถึงชีวิตของศิลปินไทย10คนนะฮะในมุมที่คุณอาจจะไม่เคยฟังมาก่อนนะฮะแล้วก็ศิลปินทั้ง10ท่านนี้เป็นศิลปินที่เกี่ยวข้องกับงานไทยแลนด์เบตเตอร์เล่2023ในมุมใดมุมหนึ่งนะครับแล้วก็ตอนนี้ครับเราจะมาพูดถึงศิลปินชื่อดังอีกคนนึงนะครับคือว่าคุณอุปัสสัตครับชื่อนี้หลายท่านเอ๊ะเขาคือใครกันนะฮะเขาเป็นศิลปินที่อยู่เบื้องหลังเป็นผู้ช่วยของศิลปินดังๆมามากมายนะครับแล้วก็มีดีกรีเป็นถึงด็อกเตอร์นะครับด้านธรรมะด้วยนะฮะแล้วก็ทำงานเชิงสังคมเยอะมากนะครับส่วนเรื่องราวของเขานั้นจะเป็นอย่างไรและเขามาทำอะไรในงานไทยแลนด์เบตเตอร์เล่นะครับพี่อั๋นอังกฤษพาผมมาอยู่หน้างานเขาเรียบร้อยแล้วครับพี่อั๋นสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
เรายังคงอยู่กันที่พิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มแม่น้ำโขงนะฮะหน้างานคุณอุบัติสัตว์ซึ่งผมว่าหลายๆคนที่คนนอกวงการอาจจะเคยได้ยินชื่อเอออุบัติสัตว์นี่ใครถ้าลองเล่าสั้นๆสักนิดนึงว่าอุบัติสัตว์เนี่ยเขาเป็นศิลปินแนวไหนทำงานแนวไหนฮะพี่อั๋นจะเล่าว่ายังไงครับ
ก่อนอื่นเลยเนี่ยอุบัติสัตว์เนี่ยเป็นชื่อที่เรียกว่าเป็นนามปากกาของศิลปินนะเขาไม่เปิดเผยชื่อจริงก็แล้วกันนะครับ แต่ผมเรียกเขาว่าแก้วผมคิดว่าคนในวงการศิลปะก็รู้จักเขาในนามแก้วอุบัติสัตว
์
ชื่อเล่นว่าแก้วก็แล้วกันนะแก้วเนี่ยหรือว่าอุบัติสัตว์เนี่ยจะเรียกว่าเป็นศิลปินเต็มตัวเนี่ยเราจะบอกว่าเขามีหลายบทบาทนะครับเขาเป็นนักกิจกรรมทางสังคมที่พูดเรื่องราวของสังคมผ่านงานศิลปะเป็นนักวิจัยทางสังคมก็แล้วกันนะครับงานเขาจะเปลี่ยนประเด็นไปเรื่อยๆตามเรื่องราวที่เขาสนใจนะครับอย่างเช่นเมื่อประมาณ 2-3 ปีก่อนเนี่ยเขาสนใจเรื่องเกลือในภาคอีสานนะฮะซึ่งมันสัมพันธ์กับโครงสร้างทางสังคมโครงสร้างทางการเมืองการขยายตัวของเมืองนะความเป็นชุมชนนะครับเขาก็ทำอินสตาเลชันงานศิลปะจัดวางที่ทำจากเกลือจากภาคอีสานประติมากรรมที่สร้างขึ้นจากเกลือ
ที่เราสามารถเดินเข้าไปได
้เดินเข้าไปได้เป็นเทวรูปจากเกลือเป็นกำแพงจากเกลือนะฮะหรืองานที่เขาไปทำชื่อว่าเทรนซองซึ่งตอนนี้ก็จัดแสดงอยู่ที่กรุงเทพด้วยนะฮะเทรนซองเนี่ยเป็นงานที่เขาไปรีเสิร์ชเรื่องผู้คนบนรถไฟในประเทศกัมพูชาแล้วก็ได้แรงบันดาลใจมาจากลายผ้าของผู้คนนะครับหรืองานเก่าๆของเขามีอีกหลายชิ้นนะฮะเช่นงานที่เขาทำที่เชียงใหม
่
นะฮะอุบัติสัตว์เนี่ยเรียนจบที่คณะวิจิตรศิลป์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับในตอนที่ผมรู้จักเขาเนี่ยเป็นรุ่นน้องก็แล้วกันนะฮะเป็นรุ่นน้องที่เข้ามาเปรี้ยวซ่ามากๆย้อมผมสีชมพูนะฮะ
คือณวันนี้เนี่ยถ้าคนรู้จักคุณอุบัติสัตว์เนี่ยจะเห็นว่าเป็นผู้ชายสุขุมนุ่มลึก
สุขุมนุ่มลึกใส่แว่นนักวิชาการ
ดูธรรมะธัมโมมาก
ๆธรรมะธัมโมปัจจุบันเนี่ยอุบัติสัตว์เนี่ยเขาเป็นด็อกเตอร์นะฮะเขาจบด็อกเตอร์ทางด้านพุทธศาสตร์จากมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยซ
ึ่
งเป
็
นวิทยาลัยสงฆ์นะครับเขาเรียนทางด้านปรัชญาจบปริญญาโทด้านปรัชญาจากคณะสังคมศาสตร์มช.นะฮะแล้วก็คณะมนุษยศาสตร์มช.คณะภาควิชาปรัชญาคณะมนุษยศาสตร์ของมช.แล้วก็ไปเรียนต่อด้านปริญญาเอก
ครับ
แล้วก็ทําปริญญาเอกเกี่ยวกับด้านการวิปัสสนาด้วย
งานดีมั้ยฮะในวัยเด็ก
งานดีมากคือเค้าเป็นคนที่โดดเด่นมากในด้านการทําผลงานนะแล้วก็เก่งหลายเทคนิคมากนะฮะภาพพิมพ์จิตรกรรมงานปั้นทําได้หมดเลยเหมือนผ พูดง่ายๆก็คือว่าเป็นศิลปินที่มีพรสวรรค์สูงมากแล้วก็สิ่งที่ประทับใจผมมากคือช่วงปี2009ถ้าจำไม่ผิดนะฮะมีเหตุการณ์สึนามิเกิดขึ้นที่ภาคกลางประเทศไทยนะผ่านไป 2-3 วันเนี่ยผมก็โทรหาว่าแก้วนะเราเรียกว่าแก้วแก้วอยู่ไหนรู้ข่าวสึนามิมั้ยเขาบอกว่าเขาอยู่เขาหลักละเขาไปเป็นอาสาสมัครช่วยเก็บกู้ภัยที่เขาหลักอยู่ตลอดทั้งเดือนเลยนะครับแล้วก็แก้วที่ผมรู้จักเนี่ยอุบัติศาสตร์เนี่ยเป็นศิลปินที่ทำงานอาสาสมัครมาตลอดชีวิตปัจจุบันเนี่ยถึงแม้ว่าจะจบปริญญาเอกนะฮะทางด้านพุทธศาสตร
์ครับ
เขาก็ใช้ชีวิตอยู่ในวัดอุโมงค์นะฮะช่วยงานที่วัดอุโมงค์แล้วก็อาศัยพระอยู่พูดง่ายๆนะฮะแล้วก็สร้างงานศิลปะอยู่ที่วัดอุโมงค์ด้วยทำปกหนังสือทำอะไรงานวัดงานการกุศลเนี่ยจะต้องมีอุบัติศาสตร์อยู่เสมอ
ครับซึ่งพี่อ่านบอกว่าเขาเก่งทางด้านการงานปั้นงานวาดงานทั้งหลายแหล่มีอันนึงคือทำสเตนซิลทำกราฟฟิตี้ด้วย
ใช่ทำทุกอย่างเลยกราฟฟิตี้ด้วย
ลายพระด้วย
เขาทำสเตนซิลรูปหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุเนี่ยที่วัดอุโมงค์หลวงพ่อพุทธธาตุอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ปกหนังสือเยอะออกแบบปกหนังสือทำหลายอย่างเก่งงานภาพพิมพ์ตอนเขาเรียนจบเนี่ยเขาก็ทำงานเป็นผู้ช่วยให้กับศิลปินไม่ว่าจะเป็นพี่นาวินลาวัญชัยกุลอาจารย์คามินเลิศชัยประเสริฐนะฮะพี่ฤกฤทธิ์ตีรวนิชนะครับเบื้องหลังผลงานของศิลปินใหญ่ก็มีอุบัติศาสตร์เป็นผู้ช่วย
คำว่าผู้ช่วยศิลปินเนี่ยทำหน้าที่อะไรบ้างครับ
ก็ช่วยทุกอย่างเลยนะฮะประสานงานจัดเอ็กซิบิชันนะครับช่วยผลิตผลงานนะขึงเฟรมเข้ากรอบติดตั้งผลงาน
ช่วยวาดบ้างลงสีบ้าง
ช่วยวาดลงสีทำได้หลายเทคนิคนะผลงานของพี่ฤกฤทธิ์ติรวนิชเนี่ยก็เป็นผลงานผ่านมือของบริษัททั้งนั้นเลยนะในช่วงนึงนะฮะ
ก็เรียกว่าการเรียนรู้จากทั้งพี่ฤกฤทธิ์พี่นาวินก็น่าจะได้วิชามาเยอะ
คือจะเรียกว่าศิลปินเนี่ยเหมือนสมัยโบราณเลยก็คือเราไปอยู่กับสำนักของอาจารย์ผู้ใหญ
่ครับ
คือเรียกว่าเป็นอาสมก็แล้วกันนะคือหลังจากเรียนจบปริญญาตรีแล้วเนี่ยอุบาสกก็ไปทํางานกับอาสมต่างๆนะฮะสํานักของอาจารย์ผู้ใหญ่ต่างๆเพื่อฝึกงานอันนี้เป็นแบบอิตาเลียนเลยในซองเลยนะฮะก็คือไปอยู่กับอาจารย์ต่างๆเพื่อเรียนรู้ล้างผู้กันเริ่มต้นอย่างนั้นเลยแล้วก็ทําให้เค้าเนี่ยรอบรู้มากแล้วก็สามารถทํางานได้หลากหลายเทคนิคนะฮะ
สิ่งนึงที่ผมพอจะทราบบ้างคือว่าศิลปินบางคนเกิดมาเป็นผู้ช่วยคือไม่ต้องออกหน้าแล้วก็เป็นลายเส้นที่พร้อมทำปรับตามทุกโจทย์นะฮะแต่คุณบริษัทไม่ใช่อย่างนั้นเขาไม่ได้เป็นผู้ช่วยทั้งชีวิตใช่ไหมฮะ
ไม่ฮะวันหนึ่งคือมันเป็นภาวะสุ่มงอมเนาะบริษัทเขามีประเด็นทางสังคมที่เขาสนใจเยอะมากนะฮะโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับชุมชนชาวบ้านแล้วก็พื้นถิ่นเขารีเสิร์ชทั้งทางภาคอีสานทั้งทางภาคเหนือนะสำหรับงานที่เราเลือกมาจัดแสดงที่ไทยแลนด์เบนเนเร่เชียงรายครั้งนี้เนี่ยเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับแม่น้ําโขงซึ่งอุบัติศาสตร์เค้าทํางานเรื่องเนี้ยมาก่อนอยู่แล้วจากการที่เค้ามาลงพื้นที่ที่อําเภอเชียงของมาอยู่กับครูตีนิวัฒน์ร้อยแก้วซึ่งเป็นแอคทิวิสต์นะฮะเป็นนักกิจกรรม
โรงเรียนสืบสาน
แม่น้ําโขงนะฮะครูตีเนี่ยต่อสู้เรื่องการระเบิดแก่งในแม่น้ําโขงมาประมาณ24ปีแล้วล่ะเพราะว่าก่อนหน้าเนี้ยเหมือนทางจีนเนี่ยเค้าต้องการระเบิดแก่งที่อยู่กลางแม่น้ําโขงเพื่อให้เรือขนส่งสินค้าเนี่ยเข้ามาได้นะฮะเพราะว่าแม่น้ําโขงเนี่ยเต็มไปด้วยแก่งหินนะแต่จริงๆแล้วแก่งหินนั้นมันมีความสําคัญอย่างยิ่งในทางระบบนิเวศเพราะว่าเป็นที่อนุบาลของปลาเป็นที่ชะลอน้ําเป็นที่เติมออกซิเจนหลายๆอย่างทําให้แม่น้ําโขงมีสุขภาพที่ดี
ครับ
แก่งในแม่น้ําโขงเนี่ยมันเป็นที่ธรรมชาติเค้าคัดสรรไว้จัดสรรไว้นะฮะทีนี้อุบัติศาสตร์เค้าก็มาลงพื้นที่เพื่อสํารวจสภาวะของแม่น้ําโขงในตอนนั้นแล้วเค้าก็สร้างงานขึ้นมาชุดนึงเป็นชุดที่อยู่ตรงหน้าเราตรงนี้นะฮะชื่อว่าปลาไหลเผือกลี้ภัยยามฟ้าสางนะคือคําว่าปลาไหลเผือกเนี่ยมาจากตํานานปลาไหลเผือกของเชียงแสน
ครับ
ที่เมืองเค้าเรียกว่าเวียงหนองล่มนะฮะคือเล่าเร็วๆก็คือว่าชาวบ้านเนี่ยจับปลาไหลเผือกมาได้แล้วก็แบ่งกันกินทั้งหมู่บ้านมีเพียงหญิงแม่ม่ายคนเดียวที่ไม่ได้กินปลาไหลเผือกนะฮะก็คือเป็นผู้รอดตายคนที่กินปลาไหลเผือกทั้งหมดเนี่ยก็โดนจมลงไปแผ่นดินถล่มจมลงไปนะทุกวันนี้ก็คือเค้าเรียกว่าเวียงหนองล่มเมืองเชียงแสนนะก็เป็นตํานานปลาไหลเผือกว่าเป็นลูกหลานพญานาคนะทีนี้ภาพจิตรกรรมที่อยู่ข้างหน้าเราเนี่ยเป็นจิตรกรรมขนาดใหญ่นะครับประกอบไปด้วยงานชิ้นเล็กๆจํานวน168ชิ้นนะฮะประกอบกันเป็นงานที่ความยาวถึง16เมตร80เซนความสูง2เมตร60นะฮะเป็นภาพของแม่น้ําโขงนะตามจินตนาการของศิลปินนะฮะเราจะเห็นตัวแทนสัญลักษณ์ของแม่น้ําโขงหลายๆอย่างเช่นสีส้มในภาพจิตรกรรมเนี่ย
ครับ
ก็คือสีของแม่น้ําที่อุดมสมบูรณ
์
ก็คือแม่น้ําที่เต็มไปด้วยตะกอนตะกอนเนี่ยสําคัญมากสําหรับแม่น้ําโขงก็คือเป็นแหล่งอาหารของปลาแหล่งอาหารของเกษตรกรรมริมฝั่งของผู้คนที่อยู่ริมฝั่งนะฮะ
เป็นแร่ธาต
ุเป็นแร่ธาตุต่างๆพัดพาแร่ธาตุต่างๆมานะตลอดอายุของแม่น้ําโขงนะแต่พอมีเขื่อนปุ๊บเนี่ยคือเขื่อนเนี่ยได้กั้นตะกอนไว้ตะกอนไปตกอยู่หลังเขื่อนทําให้น้ําที่อยู่หลังเขื่อนเนี่ยเป็นน้ําใสนะฮะ น้ำใสก็เราจะเห็นน้ำสีฟ้าที่อยู่ในนี
้ครับ
ซึ่งมีเหลื่อมเป็นสีบรอนเงินเนี่ยในงานจิตรกรรมเนี่ยสีบรอนเงินเนี่ยเป็นตัวแทนของเกล็ดของปลาแม่น้ำโขงเราจะรู้สึกว่าในธรรมชาติเราไม่เห็นสีสะท้อนแสงหรือไม่เห็นความเหลื่อมเมทัลลิกแต่ถ้าเราดูเกล็ดของปลาหรือปลาหนังในแม่น้ำโขงเนี่ยหนังเนี่ยฟิวเจอริสต์มากเลยนะมีความเป็นเมทัลลิกมีความเป็นโลหะใช่ไหมฮะเรานึกถึงหนังปลาหรือว่าเกล็ดของปลาที่สะท้อนบางตัวเนี่ยบางชนิดเนี่ยเกล็ดเป็นสีลุ้งเลยด้วยซ้ำนะฮะเหลื่อมเป็นสีลุ้งสะท้อนแสงนะฮะแล้วก็สีดำในภาพเนี่ยเป็นเงาทะมึนของยานพาหนะที่มาจากทางตอนเหนือของแม่น้ำโขงซึ่งมาลุกลามเป็นสิ่งแปลกปลอมก็แล้วกันเข้ามาลุกลามแม่น้ำโขงแล้วก็นำพาเราจะเห็นรายละเอียดปลาเล็ก
ๆครับ
เป็นภาพวาดเป็นภาพสกรีนปลาเล็กๆที่ซ่อนอยู่ในเงามืดเนี่ยคือปลาในแม่น้ำโขงหลายร้อยชนิดได้สูญพันธุ์ลงปัจจุบันนี้เหลือเพียงแค่40ชนิด
ครับ
คือจากงานวิจัยเนี่ยเราจะพบเห็นว่าการเข้ามาของความเจริญในแม่น้ำโขงเนี่ยได้นำพาความหลากหลายทางชีวภาพเนี่ยหายไปด้วย
ทั้งการระเบิดแก่งทั้งการสร้างเขื่อน
การระเบิดแก่งการสร้างเขื่อนเราจะเห็นถ้าเราดูดีเทลของภาพเนี่ยที่ดูเป็นแอบสแตรคก็จริง
ครับ
แต่เราจะพอเห็นเค้ารางของโครงสร้างที่มนุษย์สร้างขึ้นบางอย่างเห็นมั้ยฮะเป็นโครงสร้างของเขื่อนนั่นเอง
ครับผม
นะฮะมาตัดแม่น้ำโขงเป็นท่อนๆนะศิลปินสนใจเรื่องนี้งานชิ้นนี้เป็นงานที่ทำก่อนเบียนนาเล
่ครับ
จัดแสดงที่วาลินแลบที่กรุงเทพนะฮะมี2ชิ้นชิ้นนึงชื่อว่าปลาไหลเผือกลี้ภัยยามฟ้าสางอีกชิ้นนึงชื่อว่าคอนผีหลงคอนผีหลงเป็นแก่งกลางแม่น้ำโขงอันนึงซึ่งเป็นแก่งที่อยู่ตรงกลางระหว่างลาวและไทยนะฮะเป็นพื้นที่ที่เป็นของลาวนะฮะแต่ว่าเป็นโนแมนแลนด์แล้วก็เป็นพื้นที่สําคัญที่เป็นแหล่งอนุบาลลูกปลาด้วยนะฮะศิลปินก็ทํางานเกี่ยวกับปัจจุบันของแม่น้ําโขง
เพราะว่างาน Thailand Biennale นะฮะก็มีการทําเรื่องประเด็นแม่น้ําโขงนะฮะแล้วก็มีการชวนพิพิธพิมพ์กัจจนพงศ์มาทําเรื่องการทําเขื่อนกั้นแม่น้ําโขงนะฮะแล้วก็ศิลปินอีกคนนึงก็คือชวนคุณอุบาสัตมาทําเรื่องการระเบิดแก่งแล้วก็เรื่องการเปลี่ยนแปลงของแม่น้ําโขงใช่มั้ยฮะพี่อันก็คือชวนมาเพราะทําประเด็นนี้
ผมทราบอยู่แล้วครับว่าอุบัติสัตว์เค้าทําเรื่องแม่น้ําโขงผมได้ติดตามงานเค้ามาตลอดนะฮะว่าเค้าทําวิจัยเรื่องนี้แล้วก็อยากให้เค้ามาลงพื้นที่แล้วพอดีเราได้พื้นที่ที่เนี่ยคือพิพิธภัณฑ์อารยธรรมรูปน้ําโขงเนี่ยเราก็รู้สึกว่าพิพิธภัณฑ์น่ะเป็นที่เก็บของเก่านะฮะวิทย์เค้าทําวิทย์พิมพ์กัญจนพงษ์เนี่ยเค้าทําเรื่องเหตุการณ์ปัจจุบันของแม่น้ําโขง
ครับ
เราก็อยากชวนอุบัติสัตว์มาชวนคิดว่าแล้วอนาคตของแม่น้ําโขงล่ะเป็นยังไงเพราะตัวพิพิธภัณฑ์เนี่ยพูดเรื่องอดีตเก็บสะสมวัตถุโบราณของในอดีตที่เราเห็นว่าอารยธรรมเคยเป็นมาอย่างไรใช่มั้ยวิทย์พูดเรื่องปัจจุบันนะแม่น้ําโขงในปัจจุบันที่เขาไปพายเรือมาเนี่ยเป็นอย่างไ
ร
ผมอยากชวนบัตสัตว์มาตั้งโจทย์ให้เขาเลยว่าเฮ้ยถ้าเกิดจะจินตนาการถึงแม่น้ําโขงในอนาคตอ่ะคุณคิดว่าจะเป็นอย่างไรอุบาสัตเขาสนใจโจทย์นี้มากเพราะว่าเขาก็ทำเรื่องตำนานปลาไหลเผือกเขาทำเรื่องการระเบิดแก่งคือเขาสนใจเรื่องนิเวศวิทยาที่จะแปลออกมาเป็นงานวิชวลอาร์ตอยู่แล้วนะฮะเพราะเขารู้สึกว่างานวิชวลอาร์ตเนี่ยมันอิมแพคในแง่หนึ่งคือจะให้เราไปนั่งอ่านหนังสือเนี่ยเรื่องข้อมูลเกี่ยวกับการทำลายแม่น้ำหรือการสูญพันธุ์ของปลาเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยน่าประทับใจใช่ไหมมันต้องใช้ความรู้หรืออาจจะค่อนข้างน่าเบื่อถ้าเราไปอ่านข้อมูลดิบๆนะฮะแต่การที่เขาแปลงเป็นภาพเนี่ยมันก็ชวนให้ตั้งคําถามเกี่ยวกับสิ่งที่มันเคยมีแล้วก็สิ่งที่กําลังหายไปทีนี้พอได้โจทย์ว่าเอ๊ะแล้วอนาคตล่ะอนาคตของแม่น้ําโขงจะเป็นยังไง
ครับ
เขาก็นําเสนอผลงานที่ชื่อว่าเรือสิงหนวัตกุมารโปรเจกต์เรือสิงหนวัตกุมารเนี่ยเป็นงานจิตรกรรมขนาดใหญ่ 6x9.6 เมตร
นะโอ้ใหญ่มาก
คือประมาณ 6x10 เมตรเรียกว่าเป็นจอหนังเลยก็แล้วกันนะฮะแล้วก็ศิลปินเนี่ยทําขึ้นมา2ชิ้นและ2ชิ้นเนี่ยศิลปินมอบให้กับพิพิธภัณฑ์อารยธรรมรุ่นน้ําโขงเลยคือเป็นงานติดตั้งถาวรที่นี่นะฮะเรือสิงหนวัตกุมารคืออะไรศิลปินจินตนาการว่าในปี2029ซึ่งตอนนี้ปีอะไรฮะ2024
ใช่ครับ
อีก5ปีนะฮะประเทศกลุ่มอาเซียนได้เกิดการประชุมอาเซียนซัมมิตขึ้นนะครับแล้วพูดถึงปัญหาแม่น้ําโขงทั้งหมดนี้จินตนาการล้วนๆของศิลปินนะว่าแม่น้ําโขงวิกฤตแล้วนะฮะจึงรวมตัวกันนะฮะสร้างเรือเหาะเป็นแอร์ชิปนะฮะชื่อว่าสิงหนวัตกุมารซึ่งเรือเนี่ยออกแบบโดยนํารูปแบบเรือต่างๆมาประกอบสร้างกันขึ้นมานะครับด้วยเทคโนโลยีในอนาคตอีก5ปีเนี่ยนะฮะสร้างเรือเหาะลํานี้ขึ้นมาแล้วเรือเหาะลํานี้เต็มไปด้วยผู้เชี่ยวชาญนะฮะทางด้านนิเวศวิทยาวิศวกรศิลปินทุกแขนงจากเซาท์อีสต์เอเชียและ6ประเทศลูกน้ําโขงรวมตัวกันสามัคคีกันนะฮะนําเรือเหาะลํานี้มาสํารวจแม่น้ําโขงในอีก5ปีข้างหน้านะเพื่อทลายเขื่อนในแม่น้ําโขงทั้งหมดเปิดให้แม่น้ําโขงไหลอย่างเป็นอิสระฟรีโฟลว์แม่น้ําโขงฟรีโฟลว์แล้วปล่อยให้แม่น้ําท่วมเพื่อสร้างตะกอนและสิ่งมีชีวิตขึ้นมาใหม่เป็นการฟื้นระบบนิเวศทั้งหมดของแม่น้ําโขงในอีก5ปีข้างหน้า นี่คือจินตนาการของศิลปิน
เพราะฉะนั้นคนที่เดินไปเห็นภาพเห็นอาจจะเห็นภาพเรือแต่จริงแล้วอ่ะเป็นแค่เครื่องมือนึงแต่ว่าศิลปินอยากบอกมากกว่าคือว่าอนาคตเราควรจะทําให้แม่น้ํากับมนุษย์มันเป็นสิ่งเดียวกัน
คือผมว่ามนุษย์นี่มนุษย์อยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีจินตนาการและความหวังนะคือมันน่าเศร้าเกินไปถ้าเราจะพูดว่าแม่น้ําโขงมีแต่จะแย่มีแต่วิกฤตคือการที่ผมชอบมากที่ศิลปินเลือกอนาคตอันใกล้อ่ะคือ2029
ครับ
นะผมชอบมากๆเลยผมรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยู่ทันเรามีความหวังเรารอได
้
นะฮะจริงไม่จริงนี่ไม่รู้ล่ะแต่เรารู้ว่าเรามีความหวังนะฮะว่ามนุษย์จะหันเข้ามาร่วมมือกันโดยที่ปราศจากข้อจำกัดด้านภูมิรัฐศาสตร์ข้อจำกัดด้านเชื้อชาติสัญชาตินะร่วมมือกันด้วยเทคโนโลยีที่มีอยู่ผมเชื่อว่าเราสามารถฟื้นนิเวศวิทยาธรรมชาติของแม่น้ำโขงได้ไม่ยากจริงๆสามารถฟื้นได้อย่างฝ่ามือด้วยล่ะด้วยความสามารถของมนุษย์อ่ะคือจริงๆแล้วมันไม่ยากเลยถ้าคิดแบบจินตนาการนะฮะแต่เรารู้ในความเป็นจริงมันมีความซับซ้อนใช่ไหมฮะแต่อย่างไรก็ตามอ่ะหน้าที่ของศิลปะคือทำสิ่งนี้คือพูดถึงความหวังความฝันและจินตนาการของมนุษย
์
ซึ่งอยู่กับอดีตและปัจจุบันของแม่น้ำโขงเป็นอนาคตของแม่น้ำโขงที่เกิดขึ้นที่ไทยแลนด์เบนเนเรชเชียงรายครั้งนี้
ครับซึ่งงานของคุณอุบัติสัตว์เนี่ยมี2ชิ้นใหม่นะฮะซึ่งทั้ง2ชิ้นเป็นเรื่องเดียวกัน
เป็นเรื่องเดียวกันเขาออกแบบเรือนะซึ่งเรือเนี่ยเราจินตนาการไม่ถูกเลยมันจะบินยังไงอะไรยังไงคือมันทําลายความคิดเกี่ยวกับความเป็นเหตุเป็นผลอยู่ละเรือเหมือนกับเป็นการคอลลาจถ้าเราไปดูดีเทลของเรือที่เราเห็นเป็นภาพแอบแสงเนี่ยมันจะเป็นการคอลลาจหรือการปะติดรูปแบบของยานพาหนะในเซาท์อีสเอเชียที่ศิลปินรีเสิร์ชมาศิลปินลิสต์หนังสือให้ผม30เล่มอ่ะว่าเขาอ่านอะไรบ้างเพื่อจะหารูปแบบของเรือยานพาหนะต่างๆที่ใช้ในแม่น้ำโขงในตลอดระยะทางของแม่น้ำโขงเนี่ยว่าใช้เรืออะไรกันบ้างแล้วก็สามารถสร้างเป็นแอร์ชิปเรือเหาะนะครับเพื่อสำรวจแม่น้ำแล้วก็รื้อฟื้นนิเวศวิทยาของแม่น้ำก่อนที่จะไปสู่จุดที่เขาเรียกว่า point of no return เพราะว่าศิลปินเขารู้มาว่าในอีกไม่กี่สิบปีข้างหน้าเราจะเดินแม่น้ำโขงจะเดินไปสู่จุดที่เขาเรียกว่าแม่น้ำจะต้องตายโดยที่ไม่มีวันฟื้นคืนซึ่งไม่มีใครสามารถรับผิดชอบสิ่งนี้ได้เลย
ครับสิ่งหนึ่งที่หลายๆคนจะมักจะมองก็คือว่าเวลาเห็นรูปในจินตนาการของศิลปินจะคิดว่าเขาวาดรูปเล่นแต่ว่าพี่อันพยายามจะบอกว่าจริงๆแล้วทั้งคิวเรเตอร์ทั้งศิลปินรีเสิร์ชกันหนักมากไอ้รูปหนึ่งรูปหรือแค่ถ้อยคำไม่กี่คำเนี่ยมันผ่านการรีเสิร์ชมาอย่างหนักหน่วงแต่เล่าให้น้อยที่สุดอย่างนั้นหรือเปล่า
ผมอยากจะบอกว่าคนแรกเนี่ยพี่น้องตระกูลไลท์เนี่ยเขาก็จินตนาการเปล่าว่ามนุษย์จะบินเหมือนนกอะคือจุดเริ่มต้นเนี่ยมันอาจจะดูห่างไกลจากความเป็นจริงอ่ะใช่มั้ยจุดเริ่มต้นก็คือจุดที่มนุษย์จินตนาการผมว่าศักยภาพที่สูงสุดอันนึงของมนุษย์คือมนุษย์เป็นสัตว์ที่จินตนาการได
้
อ่ะไอ้ความสามารถอันนี้ต่างหากล่ะที่เราควรจะเราไม่รู้หรอกมันจะสร้างได้จริงหรือไม่จริงหรือจะเกิดเหตุการณ์อะไรแต่ผมคิดว่าอย่างคนรุ่นเราหลายคนน่ะก็โตมากับของเล่นโดราเอมอนน่ะซึ่งเรามีความสุขใช่มั้ยฮะเราสามารถจินตนาการถึงการข้ามมิติเราจินตนาการถึงสิ่งที่ไม่มีทางเกิดขึ้นในชีวิตจริงอ
่
ะ
ครับ
ผมว่าหน้าที่ของศิลปินเป็นสิ่งนี้นะเราไม่รู้หรอกว่ามันเป็นจริงไม่เป็นจริง
ครับ
นะหรือใครจะมองว่าวาดรูปเล่นไม่วาดรูปเล่นผมว่ามนุษย์ก็ทําอะไรไร้สาระเยอะแยะนะคือกิจกรรมของมนุษย์มันไม่ใช่มีสาระทุกอย่างหรือเป็นเหตุเป็นผลไปเสียทุกอย่างนะผมเชื่อว่าความบาลานซ์กันระหว่างความเป็นเหตุเป็นผลความเป็นจริงกับจินตนาการและความฝันและความหวังต่างหากที่ทําให้มนุษย์เนี่ยครบถ้วนสมบูรณ์นะฮะเพราะฉะนั้นศิลปะจึงไม่ได้เป็นเรื่องไกลตัวจากเราฮะเราต่างหากที่ละเลยความฝันจินตนาการในความคิดแบบเด็กๆของเราไปแล้วก็พยายามจะอยู่กับเหตุผลซึ่งจริงๆก็ฟังดูก็ไม่ค่อยมีเหตุผลเท่าไหร่ด้วยใช่ไหมฮะถามหน่อยว่าเรื่องการสร้างเขื่อนผลิตกระแสไฟฟ้ามันอาจจะมีเหตุมีผลมีตัวแปรเป็นตัวเลขนะแต่มันก็ทำลายอีกตั้งหลายชีวิตทำลายตั้งหลายชุมชนใช่ไหมฮะเราไม่ได้มองกันให้ลึกซึ้งจริงๆเราไม่เคยคุยกันจริงๆอ่ะเพราะว่าคนมันมีปากมีเสียงไม่เท่ากันนะผมว่าศิลปินเป็นเพียงปากเสียงหนึ่งเล็กๆที่จะส่งเสียงส่งความคิดส่งจินตนาการของตัวเองเนี่ยออกมาเป็นงานศิลปะแล้วสิ่งนี้มันจึงเป็นคุณค่าแล้วก็เป็นตัวแทนของอารยธรรมในรุ่นของเรา
สิ่งหนึ่งที่เราอาจจะนึกกันไม่ถึงก็คือว่างานแห่งชาติอย่างไทยแลนด์เบเนเร่ฮะมีการพูดถึงประเด็นเชิงสังคมอย่างที่ว่ามานี้แล้วก็อาจจะเป็นประเด็นสังคมที่คาบเกี่ยวหรือไปถึงเพื่อนบ้านหรือไปถึงประเทศอื่นๆซึ่งสิ่งนี้ในทางศิลปะคิดถือว่าสิ่งที่ทำได้และควรทำหรือเปล่า
ผมว่าศิลปะไม่มีพรมแดนนะในทางรัฐศาสตร์เรามีพรมแดนนะนิติศาสตร์รัฐศาสตร์เรามีพรมแดนแต่วิชาศิลปะมันไม่มีพรมแดนนะผมพูดไปหลายครั้งเลยฮะว่าศิลปะเนี่ยจริงๆแล้วจุดรวบยอดมันคือความเป็นมนุษย์ความเป็นมนุษย์เนี่ยไม่มีพรมแดน ไม่มีพรมแดนไม่มีชาติไม่มีความเชื่อไม่มีศาสนาด้วย
ครับ
คือความเป็นมนุษย์เนี่ยเราเสียใจเหมือนกันเราดีใจเหมือนกันฮะเราสุขทุกข์คล้ายๆกันทั้งโลกฮะหิวเหมือนกันใช่มั้ยฮะต้องการการนอนหลับเหมือนกันใช่มั้ยผมว่าความเป็นมนุษย์ต่างหากที่เป็นสากลและสิ่งนี้เองเนี่ยมันถูกถ่ายทอดผ่านงานศิลปะงานศิลปะที่เป็นสากลมันเป็นสากลจริงคือมันรู้สึกได้เหมือนกันไม่ว่าคุณจะเป็นชนชาติไหนก็ตาม
ครับที่กลับมาที่งานของคุณอุบัติสัตว์นะฮะคือหลายๆครั้งเนี่ยทํางานเรื่องเกี่ยวกับเชิงสังคมในการสื่อสารหรือเรียกร้องอะไรบางอย่างการทํางานผ่านงานศิลปะมันนุ่มนวลหรือมันเห็นผลมากกว่าการทํางานผ่านงานประท้วงหรืออื่นๆอย่างไรฮะ
ผมว่ามันมีหลายวิธีการในการเข้าถึงข้อมูลบางอย่างแล้วก็คนที่รับสื่อเนี่ยก็มีหลากหลายด้วยนะบางคนเลือกที่จะฟังเพลงบางคนเลือกจะอ่านหนังสือบางคนเลือกจะดูงานศิลปะผมว่าความมีสุขภาพดีเนี่ยของวัฒนธรรมหรือของสังคมเนี่ยก็คือการที่มีตัวเลือกหลากหลายในการเข้าถึงข้อมูลต่าง
ๆครับ
ไม่ใช่เราไม่ได้อยู่ในประเทศที่เต็มไปด้วยการประท้วงอย่างเดียวเราไม่ได้อยู่ในประเทศที่แบบอ่านต้องอ่านหนังสืออย่างเดียวเรามีดนตรีมีศิลปะมีวัฒนธรรมมีการละเล่นทุกอย่างมีเรื่องเล่ามีตำนานทุกอย่างล้วนแต่เป็นการส่งผ่านเวลาเราพูดถึงสิ่งนี้เรามักจะพูดกว้างไปกว่าศิลปะคือคำว่าวัฒนธรร
ม
วัฒนธรรมก็คือสิ่งที่ดีงามที่ส่งต่อใช่ไหมคือศิลปินเนี้ยง่ายมากเลยคุณสร้างบางสิ่งขึ้นมาถ้ามีคนเห็นด้วยกับคุณแล้วส่งต่อมันไปส่งต่อเรื่องราวเหล่านั้นไปมันก็เริ่มเกิดวัฒนะเล็กๆขึ้นเกิดขึ้นถูกไหมฮะผมมองว่าอย่างนี้ฮะงานเนี่ยมันไม่สามารถเป็นคำตอบเดียวของทุกคำถามได
้
เช่นแม่น้ำโขงเขื่อนผู้คนเศรษฐกิจสังคมมันใหญ่มากใช่ไหมงานมันเป็นเพียงเสียงเล็กๆเป็นเพียงตัวแทนของปลาเป็นเพียงตัวแทนของชาวบ้านเล็กๆริมฝั่งแม่น้ำโขงแต่สิ่งที่ไทยแลนด์เบนเนเล่ทำก็คือทำให้สิ่งเล็กๆเนี้ยเสียงเล็กๆตัวแทนของสิ่งต่างๆเนี้ยปรากฏขึ้น
ครับทีนี้สมมติถ้าเรามองถึงงานของคุณอุบัติสัตว์รวมๆนะสมมติว่าถ้าเราไม่เคยดูงานเขามาก่อนแล้วเรามาเดินดูงานเขาสิ่งที่ควรดูสิ่งที่ควรคิดคืออะไร
ผมว่างานเขามีติ๊กถูกหลายอันนะก็คือเราไม่ต้องรู้จักอุบัติสัตว์เลยก็ได้เรามาดูงานจิตรกรรมขนาดใหญ่นะเราอาจจะเห็นรอยปลาเล็กๆถ้าเราใช้เวลากับมันนะเราจะเห็นแถบสีดําซึ่งในความรู้สึกของคนทั่วไปก็อาจจะรู้สึกอึดอัดแน่นทึบเราเห็นแถบสีส้มเราอาจจะจินตนาการได้หลายอย่างนะแถบสีฟ้าซึ่งเป็นลักษณะของเหลวไหลเห็นมั้ยฮะ
ครับ
ก็จินตนาการได้พอเรารู้ว่าเกี่ยวกับปลาไหลเผือกเราก็จินตนาการถึงเรื่องราวของปลาไหลเผือกที่อยู่ที่เชียงแสนนะโดยเฉพาะงานเนี้ยมันอยู่ในพิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขงเนี่ยความคิดเชื่อมโยงเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับอารยธรรมเกี่ยวกับลุ่มน้ำโขงทําไมงานนี้อยู่ที่นี่ทําไมปลาเหล่านี้เป็นปลาน้ําจืดอย่างเงี้ยจริงๆมันเริ่มต้นอย่างนี้เลยอาจจะถ่ายรูปสวยก็ได้นะฮะมาถ่ายรูปไปก่อนนะฮะมาดูค่อยๆดูรายละเอียดค่อยๆรู้สึกกับมันนะฮะมันดูน่ากลัวนะแถบดำๆเนี่ยมันดูเหมือนเป็นมอนสเตอร์ใหญ
่ๆ
ที่เราไม่สามารถกําหนดรูปร่างที่ชัดเจนของมันได้เนื่องจากขนาดของมันใหญ่มากนะผมว่าจินตนาการของการดูงานจิตรกรรมเนี่ยมันเป็นเรื่องของการปะทะตรงหน้านะผมดูจากรูปถ่ายเนี่ยเราจะไม่รู้สึกหรอกแต่เวลาเรามาดูของจริงอ่ะสเกลของมันเนี่ยเห็นมั้ยฮะมันไร้ขอบเขตนะสีดําเนี่ยมันเลยออกไปเราไม่รู้หรอกมันคือตัวอะไรเราไม่เห็นภาพรวมของมันน่ะเวลาอะไรก็ตามที่มันใหญ่กว่าบอดี้ของเราเนี่ยเราจะมีอํานาจมากกว่าเราเสมอไอ้แถบสีดําเนี่ยมันต้องมีความหมายบางอย่างแหละศิลปินเค้าถึงตั้งใจทําให้มันขนาดเนี้ยใช่มั้ยฮะแล้วเราก็เห็นสีฟ้าเห็นสีส้มเห็นสีอะไรซึ่งเป็นสีที่มันอยู่ตรงข้ามเป็นสีสว่างกับสีมืดแล้วทําไมแถบปลาเนี่ยมันซ่อนอยู่ในสีดําเต็มไปหมดอะไรเงี้ยผมว่าค่อยๆคิดจินตนาการแล้วไม่จําเป็นต้องมีคําตอบเราจะกลับบ้านไปแบบโอ๊ยไปดูงานอะไรมาบางอย่างนั่นคือประสบการณ์ในชีวิตเนี่ยประสบการณ์หนึ่งประสบการณ์เล็กๆในชีวิตแล้วค่อยๆสั่งสมฮะผมว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้สามารถดูครั้งเดียวแล้วก็เหมือนกับเข้าใจแล้วก็พอแล้วมันไม่ใช
่
มันเหมือนกับเราค่อยๆสะสมนะมันเป็นเรื่องประสบการณ์และความทรงจำ
อย่างเวลาที่เราดูข่าวศิลปะจะเห็นในการประมูลหรือซื้อภาพวาดสวยๆราคาแพงๆนะฮะแล้วงานศิลปะที่มันรับใช้ประเด็นทางสังคมพวกนี้มีคนเขาซื้อขายกันไหมครับ
ผมว่ามันต้องแยกกันนะคือศิลปินทํางานศิลปะเนี่ยเค้าทําเพื่อตัวเค้าเองในรับใช้อุดมการณ์รับใช้ความคิด
ครับ
รับใช้สิ่งที่เค้าสนใจศิลปินทํางานศิลปะออกมาจากความจริงที่เค้าประสบนะฮะส่วนงานศิลปะที่ถูกนําไปอยู่ในตลาดการประมูลหรือการซื้อขายมันเป็นโลกของตลาดมันเป็นโลกของผู้ซื้อผู้ขายผู้มีส่วนได้เสีย
ครับ
ผู้สะสมใช่มั้ยนักสะสมต่างๆนะตลาดเป็นคนปฏิบัติการตรงนั้นเป็นกลไกทางการตลาดจริงๆมันเป็นคนละเรื่องกับการทํางานศิลปะผมอยากจะมองว่ามันเป็น2กลุ่มนะ แน่นอนมันเชื่อมโยงกันศิลปินก็เอางานไปขายด้วยแน่นอนเป็นอาชีพด้วยแต่เป้าหมายศิลปินเนี่ยไม่ได้มีหน้าที่ทำงานเพื่อไปขายนะฮะในความคิดผมนะศิลปินมีหน้าที่ทำงานเพื่อทำงาน
เพื่อสื่อสาร
เพื่อสื่อสารสิ่งที่ตัวเองสนใจนะเพื่อมีความซื่อสัตย์กับความคิดตัวเองนะฮะแล้วก็ถ่ายทอดตามทักษะฝีมือที่ตัวเองฝึกฝนมานะผ่านสื่อใดๆก็ตามออกมาเป็นความคิดทางศิลปะเป็นงานทางศิลปะส่วนงานนั้นจะมีชีวิตต่อไปยังไงเนี่ยมันเป็นเรื่องของตลาดหรือผู้คนที่จะนำพามันไปเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกันมันเกี่ยวแบบไม่เกี่ยวนะ
ฮะเพราะฉะนั้นแปลว่างานเหล่านี้ถ้ามีคนเห็นค่ามันคนรู้สึกว่าเอ้ยอยากเก็บงานมันก็จะมีการซื้อขายเกิดขึ้น
เรามองไปรอบๆตัวเราในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เราเห็นเครื่องใช้ไม้สอยที่อยู่ในบ้านเนี่ยตะกร้าหม้อหายเนี่ยถามว่าคนที่ผลิตหม้อหายพวกนี้เขาผลิตขึ้นมาเพื่อจะมาเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์หรือเปล่า
ไม่
เขาผลิตขึ้นมาเพื่อใช
้ใช
่ถูกไหมฮะศิลปินทำงานศิลปะเพื่อรับใช้ตัวเขาเขาไม่ได้คิดหรอกว่ามันจะต้องไปใครจะไปเห็นคุณค่ามันไปเก็บในพิพิธภัณฑ์แต่วันนึงเนี่ยที่มันมีชีวิตมีอารยธรรมมีวัฒนธรรมอยู่รอบๆมันนะมันมีคุณค่าของมันเนี่ยวันนึงมันถูกเก็บรักษาอยู่ในตู้กระจกที่เราเห็นเนี่ยเพื่อให้คนรุ่นหลังเห็นว่าในวันหนึ่งในอดีตเนี่ยในอดีตช่วงเวลาหนึ่งมีผู้คนที่ปราณีตบรรจงถักทอเครื่องตะกร้าเครื่องหวายต่างๆให้เราใช้งานเนี่ยทุกวันนี้เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับอดีตถูกไหมฮะผมมองอย่างนั้นนะว่าศิลปะเป็นแบบนี้ศิลปะมันถูกทำขึ้นมาเพื่อใช้สอยสำหรับปัจจุบันแต่วันนึงถ้าคนเห็นค่านะฮะถูกนำไปไว้ในพิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษาเพื่อส่งต่อความคิดนั้นก็เป็นอีกเรื่องนึง
ซึ่งณวันนี้เองงานของคุณอุบัติศาสตร์เองก็เรียกรับความนิยมชมชอบค่อนข้างเยอะมีคนชวนไปแสดงงานอยู่เยอะมากถูกไหมฮะ
ใช่ฮะเขาไปแสดงงานมาทั่วแล้วฮะอุบัติศาสตร์ก็ร่วมแสดงบางกอกอาร์ตเบียนนาเล่ด้วยนะฮะแสดงงานตอนนี้ก็แสดงงานอยู่ที่กรุงเทพแล้วก็ไปแสดงงานที่สิงคโปร์แสดงงานมาหลายที่มากเลยงานชิ้นนี้ที่เราเห็นอยู่เนี่ยก็อยู่ในคอลเลกชันสะสมของพิพิธภัณฑ์แห่งหนึ่งพิพิธภัณฑ์เอกชนแห่งหนึ่งที่กรุงเทพด้วย
ขอยืมมาแสดง
ขอยืมมาแสดงฮะ
ก็แปลว่าประเด็นเชิงสังคมหนักๆก็มีคนชอบมันแล้วก็รู้สึกว่ามันมีความหมายบางอย่างก็อาจจะซื้อไปเก็บ
ผมคิดว่ามันมีความอะไรก็ตามที่มันมีความสำคัญในเชิงประวัติศาสตร์ที่สะท้อนเรื่องราวยุคสมัยของสังคมของเราอ่ะล้วนแต่มีคุณค่าเพราะว่าตัวเราจะมีอยู่ก็เพราะเรามีแบบฟุตปรินต์เนาะเรามีแบบตัวเราเป็นอยู่ในวันนี้ก็เพราะเรามีสั่งสมเหตุการณ์ต่างๆในชีวิตเรามาถ้าขยายเป็นวงกว้างคือสังคมเรามีอยู่เพราะว่าเรามีประวัติศาสตร์มีเรื่องเล่ามีบรรพบุรุษเราทำอะไรมาต่อเนื่องกันมาเนี่ยมันถึงจะเป็นตัวเราขึ้นมาที่เป็นอัตลักษณ์งานศิลปะก็เช่นเดียวกันนะ
ครับอ่ะสุดท้ายแล้วนะฮะสมมติว่าถ้าเราจะพูดถึงงานของคุณอุบัติศาสตร์ในอนาคตต่อๆไปแล้ววันนี้เราจักแล้วว่าศิลปินคนหนึ่งชื่ออุบัติศาสตร์ถ้าอยากตามดูงานเขาต่อควรต้องตามดูแบบไหนดีครับ
คืออย่าคาดหวังว่าเราจะต้องจดจำงานเขาในฐานะสไตล์ของงานแต่อยากจะมองว่าศิลปินคนหนึ่งเนี่ยสนใจประเด็นเกี่ยวกับสังคมและชุมชนในภูมิภาคต่างๆที่หลากหลายนะ
ครับ
แล้วก็มันน่าสนใจมากที่เขาเลือกสื่อที่หลากหลายนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยงานศิลปะร่วมสมัยเนี่ยมันไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่คุณจะต้องทำงานจิตรกรรมหรือทำงานประติมากรรมเท่านั้นศิลปินเผชิญหน้าข้อมูลแบบใดลงพื้นที่ชุมชนวิจัยแบบใดขึ้นมาเนี่ยเขาเกิดความคิดความรู้อะไรขึ้นมาเนี่ยเขาสามารถแปลงเป็นงานศิลปะได้หลากหลายมากโดยเฉพาะศิลปินแบบอุบัติศาสตร์เนี่ยซึ่งมีเครื่องไม้เครื่องมือเต็มตัวเลยนะมีอาวุธครบมือพูดง่ายเขาสามารถเล่าเรื่องผ่านมีเดียได้หลากหลายมากๆนะฮะ
เพราะฉะนั้นใครอยากมาชมงานของคุณอุบัติศาสตร์ชิ้นนี้นะฮะก่อนจะถูกเก็บเข้ามิวเซียมนะฮะต้องรีบมาชมที่พิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มแม่น้ำโขงที่ไทยแลนด์เบนเดเล่นะครับซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งศิลปินที่เราคุยกันในวันนี้นะครับผมส่วนตอนหน้านั้นจะคุยกับศิลปินคนไหนต้องติดตามนะครับตอนนี้รายการของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะครับขอบคุณพี่อั๋นมากนะครับ
ขอบคุณครับ